Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію, заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи на 16-му саміті глав держав Центральної Європи у сербському місті Новий Сад.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. 45 років вона працює без жодного збою. Хочу вас запевнити, що сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Віктор Ющенко нагадав про брюссельські домовленості щодо модернізації української ГТС і, користуючись нагодою, запросив європейські компанії до участі в конкретних інвестиційних проєктах. 26 мільярдів гривень заборгували нафтогазокомпанії споживачі. Фінансовий стан національної енергетичної компанії критичний і небезпечний, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст. Щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподіл. Ділчі рахунки. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголошує, що ЄС не може за Україну платити за газ. Про це Барозу заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради. «Ми не маємо грошей у бюджеті», – сказав він. Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність України платити за газ, який вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності, – додав Барозу. За місяць в Україні буде новий надзвичайний повноважний посол Росії, – пообіцяв Віктор Чорномирдін, однак прізвища не назвав.
Все тут сейчас будет зависеть от того, как Украина даст. Все будет, будет. Процедура-то она не такая, не скоропалительная, она идет, наверное, месяц плюс-минус. Так что будете иметь дело с другим послом, нормальный, симпатичный, молодой.
Завтра завершується восьмирічна місія Чорномирдіна в Україні, і дипломат повертається до Москви. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах. Виступ Хаменеї після тижня вуличних протестів експерти оцінюють як демонстрацію рішучості іранської влади захищати перемогу Ахмадінеджада. Щодо протестів, то вони, за словами Хаменеї, їх належить припинити, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Верховний лідер Ірану гостро розкритикував західні країни. Конгрес Сполучених Штатів виділив 106 мільярдів доларів на воєнні операції в Іраку та Афганістані, а також на допомогу Пакистану. Відповідний законопроект вже схвалили Сенат і Палата представників. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 19 червня, п'ятниця. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Віктор Чорномирдін офіційно попрощався з Україною і привідкрив завісу таємничості щодо свого наступника.
Нормальний, симпатичний, молодой. Черня, не такий, як ти.
Ані Жириновський?
Ні. Ні.
Нові критичні моменти газової теми стали відомі у Брюсселі сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worst.
А як вирішити питання з розрахунками за газ із Росією, Юлія Тимошенко взялася за внутрішніх боржників.
Теплокомуненерго має 7,7 мільярда. Це мільярд грошей, які держава не може використати для оплати за природний газ.
Ірані Аятола Алі Хаменеї закликав до припинення протестів, його прихильники скандували. Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Вже завтра колишній посол Росії в Україні йде з Києва, а сьогодні Віктор Чорномирдін провів останню прес-конференцію. Тиждень тому президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав указ про звільнення його з посади посла, а вчора Віктор Ющенко нагородив Чорномирдіна орденом за заслуги третього ступеня за особистий внесок Віктора Чорномирдіна у розвиток українсько-російських відносин і багаторічну дипломатичну діяльність. Сьогодні прізвище свого наступника пан Чорномирдін не назвав, але він привідкрив завісу таємничості. Більше в матеріалі Ірини Туз.
Не Карасін, не Жириновський і не Затулін. Новим послом Росії в Україні призначено чорнявого, молодого, колишнього міністра. І хоча його прізвище Віктор Чорномирдін не назвав, поради йому все ж таки дав.
Бути дуже уважним, нічого не забувати, обіцянки не давати, контролювати себе, оскільки за нашими діями є наслідки.
Пан Чорномирдін вважає, що двосторонні стосунки треба розвивати та розширювати. Це в інтересах і України, і Росії. А на запитання, що ж заважає українсько-російським відносинам, колишній посол відповів так.
З нашого боку нам нічого не заважає. Повинна, як то кажуть, бути дорога з двостороннім рухом. Повинне бути бажання, повинні бути дії.
Для Віктора Чорномирдіна 8 років в Україні були важливим та цікавим періодом в житті. Згадуючи про важкі моменти роботи в Києві, Віктор Чорномирдін зауважив – перманентні постійні вибори. Україні, на його думку, потрібна політична стабільність. Оскільки в Україні він був не тільки послом, але й спеціальним представником президента Російської Федерації з розвитку торгівельно-економічних стосунків з Україною, Віктор Чорномирдін згадав і про свої економічні заслуги. Товарообіг між двома державами зріс з 9 мільярдів доларів у 2000-2001 році до 43 мільярдів у 2008. Не обійшлося і без питання про газ, на що пан Чорномирдін відповів так.
Нам би хотілося дуже допомогти.
Нам дуже хотілося б допомогти. Тому наш прем'єр Путін Володимир Володимирович написав листи в Євросоюз, щоб ті країни ЄС, які є споживачами нашого газу, теж взяли участь. Ми вже за транзит заплатили за весь рік наперед. А це не мала сума, це мільярди. Це, вважайте, той самий кредит. Але ми хотіли б, щоб і споживач теж розумів і сприяв Україні.
Наразі в Україні чекають оголошення імені нового посла, адже він не остання людина у відносинах між Україною та Росією. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні завершився саміт європейських лідерів, що зібралися у Брюсселі для визначення подальших дій в головних стратегічних напрямках. Це інституційна реформа, це посилення фінансового нагляду, клімат і нелегальна міграція. Другий день зустрічі був також присвячений забезпеченню надійних газопостачань до країн-членів Співдружності, що останнім часом викликає занепокоєння серед багатьох європейських лідерів. Стежить за самітом Віталій Єреміця.
На другій завершальній зустрічі нинішнього саміту голова Комісії Євросоюзу Жозе Мануель Барозу виклав критичні моменти газової теми. Для підготовки цієї доповіді він минулого тижня відрядив до Києва та Москви своїх представників, щоб з'ясувати всі деталі ситуації у газопостачанні російського газу до Європи через територію України. Проте разом із висловлюванням побоювань Європи у стабільності надходжень блакитного палива до своїх споживачів, жодних конкретних рішень все ж ухвалено не було, каже Жозе Мануель Барозу.
Ми не ухвалили щодо газопостачань жодних операційних рішень, бо не можемо цього робити на цьому етапі. Також немає жодного рішення, пов'язаного з фінансовими зобов'язаннями Європейського Союзу. Безумовно, насамперед, це відповідальність Росії та України.
Заявив сьогодні голова Єврокомісії. Разом з тим, він повідомив, що наступного тижня має відбутися робоча нарада з проблем газопостачання, де крім Європейської комісії братимуть участь представники країн Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду, європейські фінансові установи та європейські газові компанії. Можливість нової газової кризи – це справа не місяців, а тижнів, каже пан Барозу.
Ми повинні і надалі докладати зусилля для пошуку сталих рішень надійного газопостачання цим шляхом. Найвразливішим країнам Євросоюзу ми порадили негайно вжити заходи, аби бути готовими до можливої нової кризи. Ми працюємо на покращення, але мусимо бути готовими до найгіршого.
Be ready for the worst,
зазначив Жозе Мануель Барозу. Підсумками нинішнього саміту, що завершує головування Чехії у європейській спільноті, є ухвалення декількох важливих рішень. Насамперед, нинішній голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу отримав одностайну політичну підтримку всіх європейських лідерів на другий термін свого перебування на цій посаді. Проте остаточне рішення щодо можливого переобрання цього португальського політика головою Єврокомісії має у липні ухвалити парламент Європейського Союзу. Проте наразі лунає чимало заяв з боку соціалістів та зелених, направлених проти кандидатури Барозу, що звинувачують його у надто індустріально-комерційних нахилах.
Про інші важливі теми і рішення сьогоднішнього саміту в Брюсселі слухайте в репортажі Віталія Єреміце у програмі «Європейська свобода» о 20-й за Києвом. А ми продовжимо тему газових боргів. Розрахунки за російський газ гальмують борги споживачів. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, сьогодні внутрішня заборгованість становить близько 26 мільйонів гривень, левова частка з яких на совісті «Теплокомуненерго». Більше про це знає моя колега Тетяна Єрмощук.
Головна причина складного фінансового становища «Нафтогазу» – внутрішні борги. Сьогодні споживачі заборгували компанії 26 мільярдів гривень. І з кожним днем ця цифра збільшується. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на зустрічі із керівниками областей.
Якщо говорити про структуру 26 мільярдів, то в цій структурі «Теплокомуненерго» має 7,7 мільярда. Це мільярд грошей, які держава не може використати для оплати за природний газ.
Нині найбільшими боржниками є Київ, а також східні області, зокрема Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська. Загалом же, каже Юлія Тимошенко, населення розраховується за спожитий газ вчасно. Одначе лише третину цих коштів отримує «Нафтогаз». Тож, щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподільчі рахунки, з яких би гроші, що сплатило населення, автоматично переказувалися «Нафтогазу». Сьогодні ж, перебуваючи на саміті глав держав Центральної Європи у Сербії, президент Віктор Ющенко переконував європейців у надійності української газотранспортної системи.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. Сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Що стосується ідеї прем'єра щодо витягування грошей з боржників, то Віктор Ющенко розкритикував її. Президент наголосив, питання розрахунків за газ має вирішувати Кабмін, а не перекладати це на плечі керівників областей. Саме намагання багатьох урядів купувати газ за ринковою ціною, а продавати за демпінговою, і призвело до того, що «Нафтогаз» опинився фактично на межі банкрутства, вважає Віктор Ющенко. Але на переконання директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, якщо Кабінету міністрів вдасться навести лад із внутрішніми боргами, ці кошти можуть дуже допомогти оздоровленню «Нафтогазу» та із розрахунками за російський газ. Проте сума боргу виходить дещо меншою, ніж та, про яку говорять урядовці.
Держава має компенсувати різницю між тарифами, які встановлено місцевою владою, та затратами, які несе і НАК «Нафтогаз», і підприємство «Теплокомуненерго», і навряд чи можуть ці боржники заплатити саме цю суму. Разом з тим, значну частку цієї суми вони можуть внести.
На початку ж місяця Віктор Ющенко заявив, що упродовж 30 днів уряд має провести реформування енергетичного ринку та оздоровлення фінансового стану «Нафтогазу». За інформацією президента, сьогодні кредиторська заборгованість НАКу становить майже 60 мільярдів гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нас міжнародна тема, якою далі залишається гарячою темою Іран. Сьогодні верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах, які пройшли 12 червня. Його виступ після тижня вуличних протестів експерти оцінюють як демонстрацію рішучості іранської влади захищати перемогу Ахмадінеджада. Щодо протестів, то вони, за словами Хаменеї, мають припинитися, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Цю тему продовжує Марія Щур. Виступ аятоли Хаменеї став поворотним пунктом в історії післявиборчих протестів в Ірані. Виступаючи після п'ятничної молитви у Тегеранському університеті, Хаменеї заявив, що вибори 12 червня принесли остаточну перемогу нинішньому президентові країни Махмуду Ахмадінеджаду. За словами Хаменеї, величезна перевага, з якою переміг Ахмадінеджад, свідчить на користь того, що фальсифікації виборів не було.
Система у нашій країні не допускає жодних виборчих зловживань. Будь-хто, хто знайомий з виборчим процесом, знає про це. Різниця становить 11 мільйонів голосів, інколи різниця становить 100 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон голосів. Тоді ще можна було б сказати, що йдуть підтасовки. Але коли різниця 11 мільйонів голосів, які можуть бути підтасовки?
Під час молитви і виступу Хаменеї був присутній сам Ахмадінеджад і його консервативний конкурент на виборах, колишній командувач революційною гвардією Мохсен Резаї. На молитву і виступ зібралися тисячі людей. Щоправда, за повідомленнями, багато з них привезли автобусами з міст поза столицею. Аятола Хаменеї попередив протестувальників про те, що вони понесуть відповідальність за наслідки цього хаосу. Також він виступив із гострою критикою на адресу західних держав і виділив серед них Британію, яку він назвав зрадницькою. За словами Хаменеї, Захід не має сподіватися на повторення революції, що прокотилися пострадянськими країнами після виборів, і що іранці вірять в ісламську систему. Натовп вітав слова Хаменеї звичним прославлянням духовного лідера і прокляттями на адресу Америки, Британії, контрреволюціонерів та Ізраїлю.
Це був репортаж Марії Щур. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. В Севастополі протестують проти ошуканців із Чорноморського флоту Росії і протестують в дуже незвичний спосіб. Московський кінофестиваль стартував. Чому відсутні деякі відомі імена? Почуємо Олексія Германа-молодшого.
Собственно, з останніми событиями союз кінематографістів, огромне количество людей просто не хочуть приймати участь каких-то, на мой взгляд, сомнительных с их точки зрения вещах.
Чи об'єктивні мас-медіа в Україні, від чого це залежить? Почуємо вашу думку і думку експертів.
Джинсою об'єктивно зараз грішать всі ключові політичні штаби.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній «Свободі» журналістський клуб. Розмова буде гарячою, не пропустіть. Сьогодні стартував Московський міжнародний кінофестиваль, вже 31-й за рахунком. У конкурсній програмі 16 фільмів із 14 країн, а серед них і нова стрічка українського режисера Кіри Муратової «Мелодія для Катеринки». До слова сказати, в рамках цього фестивалю також пройде ретроспективний показ усіх фільмів Муратової. Сама режисер не приїхала на фестиваль, назвав щось хворою. Серед тих, хто відмовився від участі у фестивалі, і відомий російський режисер Олексій Герман-молодший. Він в розмові зі мною перед початком програми пояснив так.
Собственно, з останніми событиями союз кінематографістів, огромне количество людей просто...
Власне, у зв'язку з останніми подіями в Союзі кінематографістів величезна кількість людей просто, як то кажуть, вони не звикли, що відповідно до їхніх морально-етичних норм можна здійснювати якісь вчинки. І тому, так би мовити, вони не хочуть брати участь в якихось, на мій погляд, сумнівних з їхньої точки зору речах. Це не означає жодного бойкоту, це просто означає, що результатом того конфлікту довкола Союзу кінематографістів стало те, що дуже послабли якісь людські та художні зв'язки. Тому, ну, просто не хочеться, от і все. Це питання того, що багато людей не хочуть з тими, хто робить фестиваль і займає абсолютно чітку позицію, перебувати в одному просторі. їм неприємно, розумієте? Величезна кількість людей на московському кінофестивалі, які, боячись втратити роботу, нічого не сказали, коли звільняли Марлена Хуцієва з вченої ради в Діку. Розумієте, не можна було цього робити, а люди промовчали. І ось із цими людьми дуже багатьом просто не хочеться зустрічатися. Ось мені, наприклад, не хочеться.
Просто з цими людьми просто не хочеться зустрічатися, я думаю, що багатьом. От мені, наприклад, не хочеться.
Ось так розповів Радіо Свобода Олексій Герман Молодший. А на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію. Отже, як виглядає політика, не оминула і цього культурного заходу в Росії?
А може швидше мораль, тому що Олексій Герман Молодший у бесіді з вами, Людмила, чітко пояснив мотивації, якими керувався і він, і деякі інші працівники кіноіндустрії, які вирішили утримуватися від участі в Московському міжнародному кінофестивалі. Цей фестиваль пов'язаний з прізвищем керівника спілки кінематографістів Микити Міхалкова. І те, що починалося як конфлікт навколо майна і навколо реального функціонування одного з не найбільш впливових сьогодні творчих союзів в Росії, тому що кіноіндустрія в Росії зараз в кризовому стані, воно закінчилося, я б сказав, моральними претензіями, які дійсно пов'язані з тим, що і Марлена Хуцієва, якого обирали головою спілки кінематографістів на альтернативному з'їзді Союзу, виключили з членної ради в Діку, і намагаються зараз виселити з приміщень часопис «Іскусство кіно» на чолі з одним з опонентів Микити Міхалкова Даніїлом Дондуреєм. І от те, що відбувається після того, як Міхалков собі повернув контроль над спілкою, це, звичайно ж, викликає у людей з якимись моральними залишками моральних цінностей, скажімо так, очевидне небажання, і тут можна з паном Германом погодитися, знаходитися в одному колі людей, які вже забули, що таке моральні цінності і як вони пов'язані з сучасною Росією.
Віталій, а чого слід чекати тим, хто просто любить добре кіно? Напевно, ретроспектива фільмів Кіри Муратової буде добрим таким доброю порадою.
Ну, не тільки. Там на цьому фестивалі, скажімо, буде фільм керівника журі Павла Лунгіна «Цар». Це остання роль Олега Янковського. І грає в цьому фільмі Павло Мамонов. І це конфлікт між владою і суспільством. Досить важлива тема для сучасної Росії, де фактично багато хто з інтелігенції намагається нагадати владі, що вона не може контролювати все, що відбувається в країні. Фільм демонструє, що ця вічна боротьба за те, щоб зробити Росію цивілізованою, нормальною країною, країною для людини, вона розпочалася ще за часів сумнозвісного Івана Грозного, а зовсім не за часів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І багато таких фільмів ми маємо усвідомлювати. Московський міжнародний кінофестиваль – це не Канни і не Венеція. Це не той фестиваль, як за рахунком якого виставляють найвищі бали у сучасному кіномистецтві. І так не було ніколи. Жодного дня в існуванні цього кінофестивалю. Це локальне явище. Однак для мешканців Москви, для тих росіян, які відвідують столицю в дні кінофестивалю, для тих гостей російської столиці з інших країн, які будуть тут, це непогана можливість подивитися ці стрічки, які, як правило, не попадають в широкий прокат. І зрозуміти, що кіномистецтво живе, що воно продовжує бути досить важливим явищем у сучасному світі, і що варто їздити в Канн і Венецію. А ще краще створювати свої країни таки, і з моральної, і з точки зору мистецтва, і з точки зору політики, що вони нагадували Францію чи Італію.
Дякую, це був Віталій Портников. Ми говорили про Московський міжнародний кінофестиваль. З Віталієм ви зустрінетеся ще через 8 годин. Він вестиме Він вестиме журналістський клуб у Вечірній Свободі. І, напевно, дискусія буде цікавою. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». 63-річний севастополець Олександр Добровольський сьогодні прикував себе наручниками до ланцюгової огорожі, яка відгороджує штаб Чорноморського флоту Росії від проїжджої частини. Таким чином він протестує проти відмови командування Чорноморського флоту нести відповідальність за дії флотського будівельного управління, яке ошукало понад 200 родин севастопольців. Більше про цю скандальну історію знає наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Детальніше про цю акцію протесту і про її причини, звичайно.
Доброго вечора.
Олександр Добровольський 4 роки тому, згідно з угодою, передав будівельному управлінню Чорноморського флоту Росії $40,000 США. І 2 роки тому, за цим же договором, мав в'їхати у нову двокімнатну квартиру. Але російські військові будівельники не виконали обіцяного. З нового року будівництво 4 будинків заморожене. 200 родин севастопольців, які віддали гроші будівельному управлінню, залишилися без житла. І вже кілька місяців проводять акції протесту з метою привернути увагу влади і громадськості до своєї проблеми. Учора Олександр Добровольський намагався прикувати себе наручниками до воріт штабу, але вже за 15 хвилин після початку акції морські піхотинці Чорноморського флоту зрізали наручник і силою викинули 63-річного чоловіка подалі від огорожі штабу. Сьогодні він знову продовжив цю акцію протесту. Ось як він відповів на запитання Радіо Свобода, що примусило його колишнього офіцера піти на такий акт.
Это безразличие наших властей и безразличие московских чиновников к нашей беде. Мы заплатили деньги полностью, а дома не построили, в которых мы должны уже 2 года жить. Это уже акт отчаяния.
Це був один з обманутих будівельним управлінням Чорноморського флоту Росії інвесторів Олександр Добровольський.
Володимире, чи є якась реакція на ці протести обманутих інвесторів з боку командування Чорноморського флоту Росії?
Командування Чорноморського флоту відмовляється від будь-яких коментарів на цю тему. Останнім часом воно також припинило контакти з обманутими інвесторами. Минулого тижня, 11 червня, останні намагалися пройти до будинку офіцерів Чорноморського флоту, де командування святкувало День Росії. Але російські військовослужбовці застосували проти них силу. Олександр Добровольський каже, що погрози застосувати силу, в тому числі зброю, проти обманутих інвесторів, звучать від російських військових все частіше. Він також повідомив, що колективні листи звернення до президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна, міністра оборони Анатолія Сердюкова результату не принесли. Немає поки що реакції і від Севастопольської прокуратури. Людмило.
На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Б'ють та Партії регіонів лідери із замовлення джинси в українських медіа. Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації, який за підтримки посольства США в Україні провів моніторинг регіональних друкованих ЗМІ щодо дотримання журналістських стандартів і практики замовних матеріалів, чи, як це називають, джинсу. Хто українцям пудрить мізки? Та як цьому протистояти, з'ясовувала Ірина Митвійчук.
Окрім блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів, найчастіше замовляють приховану рекламу блок Литвина та Єдиний центр, повідомили в Інституті масової інформації. Симптоматично, що серед замовників неполітичного характеру – компанії, власниками яких є політики. Джинсовість матеріалу довести надзвичайно складно. За законом, кожен замовний матеріал повинен маркуватись позначкою на правах реклами. Втім, українські ЗМІ придумали, на їхню думку, законний спосіб, щоб уникнути цієї вимоги, розповідає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія. Сюмар.
Ці позначки роблять такий рожевий фон, а кінці газети пишуть, що це є позначкою маркування реклами. Або ставлять буквочку «Н» маленьку. В кінці написано, що все, що «Н» позначено, це є реклама.
Покарати ЗМІ за такий, здавалося б, нечесний спосіб публікації нереально, зазначає юрист Сергій Костенко.
Далеко не кожна людина помітить, що ця позначка означає рекламу. Зараз у нас немає органу, який притягав за це до відповідальності. Я думаю, що юристи тих редакцій, які таке роблять, не трактують, що це не є порушенням закону.
Практика українських ЗМІ публікувати приховану рекламу шкідлива не тільки для читача, бо він не отримує об'єктивної інформації, а й для самих медіа, впевнена Тетяна Строй, голова Донецького прес-клубу.
Наш проєкт і намагався показати ризики для обох сторін. Можливо, видання скоріше втрачає і помре від того, що втратить довіру саме читача. Редакція таким чином теж представляє себе.
Останнім часом кількість замовних матеріалів суттєво зменшилась в Україні. Однак виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмер не пов'язує це з економічною кризою.
Основна причина – це те, що сьогодні політичні сили, які найбільшими замовниками джинси, акумулюють кошти під президентську виборчу кампанію.
Політики проблему використання прихованої реклами визнають, та розв'язання її покладають в першу чергу на медійників, говорить перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, колишній журналіст Андрій Шевченко.
Джинсою об'єктивно зараз грішать всі ключові політичні штаби. Редакції часто не готові об'єктивно писати про політику. Штаби, ідучи на поводу цього, платять гроші. Редакції ці гроші беруть. Ми отримуємо замкнуте коло. Коли безкоштовно про політику якісно ніхто не пише, в джинсу можуть побороти не політики, а самі журналісти.
Нині в парламенті обговорюють ідею запровадження кримінальної відповідальності за виявлення платних матеріалів у ЗМІ. Обґрунтуванням цього питання займаються нині експерти. А поки політики думають, українському глядачеві під виглядом інформації продовжують пропонувати приховану рекламу. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А ми зараз почуємо думку перехожих Києва, чи об'єктивні мас-медіа в Україні і від чого це залежить.
Я вважаю, що не дуже.
Від власник. Хоча деяка демократія, звісно, є. А в іншому видно, що трошки заангажовано.
Рішуть гроші. Гроші, зв'язки людей.
Від того, хто власник є. Зразу видно, хто тут замовник.
Дивлячись, які. Від чого залежить? Від власника засобу масової інформації. Інформація, яка більш достовірна, вона повторюється. Та, що проплачена, вона якось так рідше зустрічається.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Ми вже звикли до теми російсько-українських проблем, і, як правило, теми цих проблем пов'язуються з тим, що все почалося 2004 року, що Росія не сприймає нинішньої української влади, що якби українська влада ставилася до Росії краще, то, може, і проблем би не було. Але цього тижня виявилося, що можна ставитися до Росії якнайкраще, а проблем, претензій все одно не позбудешся. Російсько-білоруське напруження, можна сказати, було головною темою в засобах масової інформації в сусідній країні. В Україні на цю тему звертали менше уваги, а дарма. Адже саме російсько-білоруські взаємини можуть так чи інакше визначати розвиток російсько-українських в найближчі роки. Поговоримо про це в «Вечірній свободі» з нашими гостями, головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною, головним редактором телеканалу СТБ Олексієм Мустафіним. Однак буде все це після випуску новин, з якими вас познайомить Зіною Фріс.
Дякую, Віталію. Вітаю колег в київській студії. Спершу заголовки. Українці заборгували за газ 26 мільярдів гривень. Європа не буде платити Україні за газ. Верховний лідер Ірану відкидає припущення про фальсифікацію виборів. А тепер подробиці. Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію, заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи на 16-му саміті глав держав Центральної Європи у сербському місті Нові Сад.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. 45 років вона працює без жодного збою. Хочу вас запевнити, що сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Віктор Ющенко нагадав про брюссельські домовленості щодо модернізації української ГТС і, користуючись нагодою, запросив європейські компанії до участі у конкретних інвестиційних проєктах. 26 мільярдів гривень заборгували Нафтогазу компанії-споживачі. Фінансовий стан національної енергетичної компанії критичний і небезпечний, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст. За словами голови уряду, населення розраховується за спожити паливо на 85%, але Нафтогаз отримує з цих коштів лише третину. Щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподільчі рахунки.
З наступного місяця будь-які гроші будуть зараховані на нерозподільчі рахунки теплокомуненерго, всі гроші будуть податковою просто списуватися. З Національним банком, з урядом ми знайдемо всі порозуміння для того, щоб списувати миттєво, день в день. І тоді просто, щоб ніхто не скаржився, тому що у нас іншого виходу немає.
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголошує, що ЄС не може платити за Україну за газ. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. «Ми не маємо грошей у бюджеті», – сказав він. «Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність країни України платити за газ, який вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності», – додав Барозу. Він також зазначив, що у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської ради, міститься заклик до Росії та України поважати свої зобов'язання, щоб уникнути повторення ситуації з припиненням постачань газу до ЄС. Сьогодні Барозу також заявив про те, що є ризик повторення газової кризи у відносинах між Україною та Росією вже за кілька тижнів. За місяць в Україні буде новий надзвичайний повноважний посол Росії, пообіцяв Віктор Чорномирдін, однак прізвища не назвав.
Все тут сейчас будет зависеть от того, как Украина даст. Ну, будет, будет. Процедура это не такая не скоропалительная, она где-то, наверное, месяц плюс-минус. Так что будете иметь дело с другим послом, нормальный, симпатичный, молодой.
Завтра завершується восьмирічна місія Чорномердіна в Україні. Дипломат повертається до Москви. Тепер він працюватиме радником президента Дмитра Медведєва.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах. Система у нашій країні не допускає жодних виборчих зловживань. Будь-хто, хто знайомий з виборчим процесом, знає про це. Різниця становить 11 мільйонів голосів, інколи різниця становить 100 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон голосів. Тоді ще можна було б сказати, що йдуть підтасовки. Але коли різниця 11 мільйонів голосів, які можуть бути підтасовки? Щодо протестів, то, за словами Хаменеї, належить припинити, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Верховний лідер Ірану гостро розкритикував західні країни. За офіційними даними, на виборах 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Опозиція вважає результати голосування сфальсифікованими і вимагає нових виборів. І останнє повідомлення. Конгрес Сполучених Штатів виділив 106 мільярдів доларів на воєнні операції в Іраку та Афганістані, а також на допомогу Пакистану. Відповідний законопроект вже схвалили Сенат і Палата представників. Тепер документ має підписати президент Барак Обама. Це всі новини на ці півгодини. Віталію передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня Свобода». Наші гості сьогодні – головний редактор газети «День Лариса Івшина», головний редактор телеканалу СТБ Олексій Мустафін. І ми поговоримо про те, що було головною темою на пострадянському просторі цього тижня. Тобто ми вважаємо, напевно, що були російсько-українські вічні проблеми і претензії до «Газпрома», до України, і те, що намагається зараз делегація «Нафтогазу» отримати кредит в Брюсселі на закачку газу в газосховища в Україні. Але насправді, ми до цього звикли. Ми кожного року намагаємося щось закачати в газосховище, до нас кожного року пред'являють претензії, і це ще не останній рік. А от те, що відбувається між Росією і Білорусією, це дійсно така, я б сказав, нова нота на пострадянському просторі. Ви знаєте, що Росія заборонила постачання білоруського молока, зараз нібито його вже дозволили, але з іншого боку зараз пред'являє «Газпром» претензії до Білорусі, щоб вона якнайшвидше виплатила йому гроші. Виявляється, що всі домовленості між Москвою і Мінськом були усними, а тепер не хочуть мати ніяких усних домовленостей з Олександром Лукашенком. Я не знаю, чи ви читаєте газету «Совєтська Білорусія», «Білорусь сьогодні», але от наші слухачі точно не читають. Я вам прочитаю просто уривочок з цієї газети для початку нашої розмови. Яка це офіційна газета білоруська. От ця стаття присвячена Володимиру Путіну. Володимир Володимирович розіграв свій скетч досить щиро і переконливо. Можливо, комусь навіть здається, що російський прем'єр – це людина проста і прямодушна. Можливо, якщо на мить забути, що міні-вистава, під час якої він говорив, що варто бути більш поблажливим до Білорусі, відбулася перед телекамерою, розрахована була не на міністрів уряду, а на велику глядацьку аудиторію. Яка ж тут простота? Коли господар намагається пригрозити газовим вентилем, на сцені з очами, що палають, з'являється Купріянов. Коли треба залякати сусідів молочно-м'ясною темою, викликається Оніщенка. І той, і інший говорять під камери свої грозні промови, потім лялькарі їх вбирають, і господар робить вигляд, що нічого не відбулося. Це російське ноу-хау. До такого навіть не домислилися навіть за Брежнєва, Андропова, Черненка, пише газета «Совєтська Білорусія», «Білорусь сьогодні». От, погодьтеся, Лариса, що навіть офіційні українські газети, навіть люди, які у нас спеціалізуються в країні на російсько-українських взаєминах, вони такого про Володимира Леонідовича Путіна не писали ніколи в житті.
Ну, може, писали, але зрештою я можу тільки констатувати, що, очевидно, в Білорусі починається нова ера журналістики. І Росія допоможе їм підняти свій клас і розширити горизонти політичні, тому що це дуже справді благодатна ситуація.
Але головним Олексію білоруським журналістом навіть за цієї ситуації залишається Олександр Лукашенко.
Ну, звичайно.
І це важливий момент.
Звичайно, тому що насправді за часів недавніх Леоніда Кучми в нас дуже багато було свободи журналістики, для журналістів писати про Олександра Лукашенка. Ну, приблизно в такому ж стилі дозволялося писати, ні, жодних проблем не було.
Ну, саме за того ж періоду можна сказати, що Україна до певної міри практикувала те, що практикував Олександр Лукашенко. Така так звана багатовекторна політика мала ширші горизонти, де вона справді була виправданою. А в газовому секторі там було багато особистих інтересів. Звичайно, це було помітно неозброєним оком. Але і були такі взаємозаліки, коли такий ніби політичний нейтралітет був погоджений тим, що газ був
по нижчій ціні.
Це не допомогло нікому. Ну, мається на увазі і інтереси України, і сектору, і енергозбереженню. І, зрештою, добре, що всі ці такі лицемірні романси закінчилися. Це правда жорстка, але треба якимсь чином вибиратися на нову тверду дорогу. І ясне діло, що і Лукашенка, сьогоднішній маневр, я думаю, що це провісник грядущих змін. Ну, і це очевидно.
От білоруси тому і ображаються на Москву. Вони кажуть, ми у нас багато векторна політика, ми з вами не збираємося сваритися, ми просто хочемо мати можливість власних політичних якихось взаємин, а ви не даєте нам можливості цього робити. Відразу, як хтось їде до Брюсселя, то ви відразу не даєте нам можливості продавати молоко. Як то бабу з козою не пускають?
Ну, мені здається, що і білоруси, напевно, теж розуміють, що це за образи. Ну, реально, звичайно, пригадуєте, навіть коли був військовий конфлікт в Грузії, то Олександр Григорович не поспішав, незважаючи ні на які там обіцянки союзної держави, визнавати Осетію і Абхазію. Ну,
власне,
це непристойно.
Да, чили з білоруських джерел про те, що і кредит, коли обговорювався питання про надання Білорусі кредиту, він обумовлювався визнанням
Абхазії.
Так. Але цього не відбулося, ми бачимо це.
І очевидно, що тоді, от коли ми сьогодні говорили про роль журналістів і про створення широкої коаліції, в який спосіб, і як би це все могло бути, і чи добре було, що був Майдан, чи погано, то, звичайно, дуже гарну перевірку зараз проходить національна пам'ять такого короткого відтинку. Якщо українці зможуть засвоїти ці уроки і пам'ятати, що під час конфлікту в Грузії хто і чого вимагав. Ми були б в ситуації, якщо б пройшло рішення тоді регіоналів і Мовчанка Тимошенко про те, що конфлікт цей передбачає визнання Абхазії і Осетії як незалежних держав, ми були б сьогодні в ситуації гірші, ніж Білорусь в європейському середовищі.
Ось давайте послухаємо для продовження розмови матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз розмовляв з білоруськими і російськими експертами з приводу того, що відбувається.
Слов'янський трикутник розвалюється вже давно, але якщо раніше говорили переважно про російсько-українські конфлікти, то тепер до так званих братніх воєн долучилася ще й Білорусь. Так, спочатку була російсько-білоруська молочна війна, коли Кремль заборонив ввозити в Росію білоруське молоко. Втім, не встигли в Мінську перевести подих після молочного перемир'я, як «Газпром» висунув білоруській компанії «Бєлтрансгаз» газовий борг у понад 230 мільйонів доларів. Натомість у Мінську боржниками себе не вважають. Білорусь вчасно розраховується за російський газ, запевняє тамтешня офіційна влада. А білоруські митники натякнули, якщо економічне протистояння з Москвою триватиме, митний режим на кордоні з Росією посилиться. Водночас і російські, і білоруські експерти в один голос говорять – Москві та Мінську разом не бути. Зокрема, так вважає білоруський опозиціонер Вінцук Вєчорка.
Так звана союзна держава вже майже не існує. І відбулося те, що і мало відбутися. Вважаю, що всі ці обіцянки, наприклад, запровадити митний кордон з Росією чи не брати участі у ОДКБ, це є тільки предмет для торгівлі із Кремлем.
Такої ж думки і російський політолог Станіслав Білковський, який називає причини конфліктів.
Те, що ми спостерігаємо зараз, це кінець існування проекту російсько-білоруської союзної держави. Крах союзної держави відбувся через те, що правляча російська еліта не бачить геополітичних категорій, які б дозволили усвідомити, наскільки важливим для Росії в стратегічному сенсі є політичний альянс із Білорусією і з Україною. Тому за всіма цими конфліктами між Росією та Білорусією, Росію та Україну стоять в першу чергу бізнес-інтереси. Інтереси російської бізнес-еліти, яка готова пожертвувати усією геополітичною спадщиною.
Україна ж у цих сусідських газово-молочних суперечках поки що лише спостерігач. Але вже наступного місяця «Нафтогаз» знову бідкатиметься, де взяти кошти, щоб вчасно розрахуватися з «Газпромом». У Києва була надія на Брюссель, в якого прем'єр Юлія Тимошенко днями попросила 4 мільярди доларів на російський газ. Втім, вирішувати газові проблеми України Європі не по кишені, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, та пророкує через тиждень другий чергову російсько-українську газову кризу. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви бачите, Олексій Сімаков нам блискуче довів, що українська мова – це мова міжнаціонального спілкування. І в Москві, і в Мінську. І може це зараз Україні треба знайти для себе, так мовити, сили в собі, щоб якось полагодити проблеми своїх сусідів?
Якщо, наприклад, я коли їхала до вас в студію, слухала Аллу Пугачову, яка оголошує київський час чудовою українською мовою в нашому ефірі. Чому ні? Мені здається, що всі знакові фігури прекрасно переходять, і це стає гарним тоном. Але, звичайно, для цього стандарту українській політиці треба дуже багато чого перезаснувати. Тому що, справді, в цьому трикутнику слов'янському, про який говорили, будуть через якийсь час абсолютно нові стосунки. Буде це перезавантаження, до якого ми закликаємо політиків всередині країни. Але щоб ці дороги були пройдені десь більш-менш якомусь однаковому темпі, ритмі і глибині, в Україні неодмінно потрібно робити реформи в газопостачанні і шукати радикальні варіанти, і не тільки аудити чи переходи. Давно говорили про консорціуми, давно говорили. Звичайно, це, можливо, не найкращий час зараз, але все одно це потрібно робити.
Ось, Олексій, насправді так.
Я б сказав, я б все-таки не став перебільшувати якісні зміни в цих відносинах. Тому що,
в російсько-білоруських,
тому що жодних змін внутрішніх ані в Росії, ані в Білорусі в цей час не відбувається.
А можливо, це і не потрібні для якихось змін?
Можливо,
питання
і ні.
Питання часу, коли
вони настануть? Тому, але з моєї точки зору, ми бачимо, що ані поведінка Росії, ані російської влади, ні поведінка білоруської влади жодним чином не визначається національним інтересом. Це, по суті, конфлікт двох корпорацій. Просто одна велика корпорація, яка нам не дружня, а інша нібито не викликає в нас таких ось...
Але це питання наших зусиль також. Бачите, Віктор Ющенко за ці роки можна перерахувати кількість країн, які він відвідав. Це була досить серйозна дипломатична діяльність. Mm-hmm. Однак для того, щоб зустрітися Олександром Лукашенком, знадобилося 4 роки фактично. Майже 5, для того, щоб почався діалог на вищому рівні. Тут Київ сам вимів управляти.
Ми знаємо, що почалося. Почалося з дуже різких заяв на адресу Білорусі і обіцянок розповсюдити демократію в Білорусі. Ми знаємо, як Олександр Лукашенко може реагувати на подібні речі. Незалежно від того, говорить про це Віктор Ющенко чи Володимир Путін. Власна реакція – це моє господарство, це мій двір, не лізти до нього. Тому потрібно було пройти час для того, щоб змінилися акценти і в українській політиці, насправді.
Я думаю, що справді тоді було дуже багато такої лжеромантики і було багато всяких таких уявлень. А тепер потрібен великий реалізм і справді потрібні нові стосунки, зокрема, і з сусідами зараз, тому що Європа не буде, я переконана, вже ж так жорстко тепер ставитися до Білорусі, якщо Білорусь буде робити хоч якісь кроки
на зміни
у цьому напрямку.
Але я не впевнений, Лариса, насправді, що там була така вже величезна романтика 2004 року, тому що одна з перших країн, яку відвідав Віктор Ющенко після того, як він переміг на президентських виборах, це був Туркменістан. І він там не обіцяв абсолютно розповсюдити демократію, а тільки в президентському секретаріаті замислилися, що ж краще подарувати Сапармурату Ніязову.
Так, але були і країни, на яких можна було якусь риторику використовувати. На жаль, це теж, не знаю, чи до цинізму, чи до романтики все-таки відноситься.
Зараз, до речі, знаєте, де Олександр Лукашенко? Він в Туркменістані. От сьогодні був в мавзолеї Сапармурада Ніязова. Але ж ми знаємо, що в Туркменістані не тільки мавзолеї Ніязова. Там є газ, який ми вже втратили, а Білорусі, очевидно, бажає про нього згадати.
Згадати, але це означає придбати. Тому що, там,
але дивіться, ми певно, що йдемо все-таки попереду багатьох в цій дорозі реалізму. За нами цілком, можливо, може піти Білорусь, але і Росія піде цим шляхом. питання тільки часу і коли це відбудеться.
Ну і добре, ми бачимо, що ми наші політики, хоча ми дорікаємо їм у недолугості і все інше, але Білорусь вже втратила свою газотранспортну систему. Що, їй допомогло це?
Я не думаю, що, до речі, вона втратила свою газотранспортну систему. Білорусь зараз не має контролю над 50% своєї газотранспортної системи. Але ми з вами усвідомлюємо, що, як правильно сказав Олександр Григорович Лукашенко, це не Віктор Андрійович Ющенко і не Юлія Володимирівна Тимошенко. Якщо він вирішить, що ці 50% це насправді білоруські, збереться суд.
Ну, правильно.
І завтра...
А що це таке сказали у Кремлі, що кое-кому в Білорусі надоїло бути президентом?
От сказали. І там, до речі, в газеті «Совєтська Білорусь» було написано, навіть хто це сказав. Це господин П, і йому весь час хочеться щось таке сказати, то хай вони там мовчать. Інакше можемо забрати 50%.
Повертаючись до 50%. І в тому ти справа. Якщо б ми втратили ці 50%, це було б зовсім інша ситуація.
Звичайно.
Тому що добре, що ми не втратили навіть 1% поки що.
З цим погоджуюся, але це теж приклад того, що навіть от такі величезні поступки, на які йшов Олександр Лукашенко, і на які ніколи не йшла Україна, завжди вважали, що це теж багато хто з українських політиків говорив, от якби ми віддали хоча б частину контролю над газотранспортною системою, які були гармонійні взаємо. Ну, ось білоруси віддали. Гармонія просто не перевершена.
Завжди кажуть, що дуже гарні і добрі стосунки, коли добрий пес – високий паркан. То, в принципі, можна...
Це українське якісь такі.
Але це не так... Це може бути фігурально, це ж не означає, що обов'язково
саме... треба купувати собаку.
Так, да. Це означає тільки те, що треба мати господарство в порядку. І з позиції цього порядку тут легше розмовляти.
Тут, Олексій, до речі, дуже важко зараз зрозуміти, наскільки на нашу політичну еліту може вплинути такий от приклад, тому що, ну, бачите, польський приклад на нас не вплинув з точки зору розвитку країни. Приклад балтійських країн теж залишився.
Нічого, він вплинув, я думаю, що польський вплинув дуже сильно, але просто інтереси на цьому етапі були інші.
Да.
І зовсім не це майно було після розпаду Союзу в Польщі і в Україні. Це теж серйозним чином позначилося.
Але з іншого боку, знаєте, якщо в нас політики не роблять висновки з власних помилок, то що приклад сусідів.
Багато хто каже, що принцип такого самозбереження, він допомагає доганяти те, що до чого не доходять розумом. Бо так чи інакше, все-таки приклад Білорусі близький і дуже очевидний. Тут вже мова йде не про націонал-патріотів, це мова йде про тих, хто розуміє, як буде розвертатися ситуація.
Так, але питання, мені здається, в тому, що наші політики всі мають дуже вузький, скажімо так, кругозор, як росіяни.
Тому,
що їх зараз настільки вони знаходяться у цій боротьбі між собою, що вони навіть не думають, що відбувається за кордонами навіть найближчими.
Ну, думаю, тому що наш міністр аграрної політики пан Мельник, він відразу сказав, я був цим, до речі, дуже здивований, що Україна готова замінити Білорусь на ринку російського молока. Це було сказано тоді, коли ясно, що Росії не потрібно не тільки українське молоко, але й білоруське. Тому вона і робить всі ці маневри, щоб якось їх не пустити на ринок.
З приводу того...
Це означає, що він просто дуже поганий політик.
З приводу заборон, мені згадується анекдот, коли заборонили, пам'ятаєте, вино ввозити з Грузії і Молдови.
Це не анекдот, це те, що в грузинських ресторанах Москви зараз подають чилійське вино.
Я розумію, але анекдот не в цьому. Анекдот в тому, що коли Онищенко запитали, він сказав, так чому? Чому тільки з Молдови і з Грузії? Ми її з Білорусі заборонили вино ввозити.
От дивіться, все-таки успішною політика вважається тоді, коли країна набуває друзів. Соратників або, принаймні, не таких виразних конкурентів або недоброзичливців. З цієї точки зору, можливо, ми не є такою дуже успішною країною, успішними наші політики. Але все-таки, я думаю, що...
Не такими неуспішними, як росіяни.
Ну, але це так, це справді. Це велика проблема, тому що мені здається, що...
Але з іншого боку, я можу сказати, що...
Їм друзі не потрібні.
Це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що відбувається в стосунках між Україною і Європейським Союзом. В такій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, європейці, вони і так не дуже хотіли грати на боці України, особливо там німці і французи. А зараз взагалі в них немає жодних стимулів.
Ні. Дивіться, от навіть перед приїздом Штайнмаєра і Сікорського ми говорили про те, що якраз Білорусь не виставляла для себе жодної планки. була ситуація, такий пострадянський виразний синдром, такий великий керівник великого підприємства, і все, ніяких питань до цього не виникало ні в кого. Україна, незважаючи на те, що в неї не було ніяких серйозних підстав тоді в парламенті, проголосила курс на євроатлантичну інтеграцію. Звичайно, внутрішні політичні ресурси в нас зараз не такі, щоб взяти повністю цю планку. Але чи правильно вважати, що це величезний неуспіх? А можливо, просто треба підтримувати кожен порух у цьому напрямі. Просто в нас є, ми розвиваємося в зовсім інших площинах. Білорусь тепер починає трошки маякувати десь на те, що вона не зовсім така сіра зона.
Що вона хоче бути молодою Україною до 2004 року.
Так. І цей темп, ми, звичайно, у нас були величезні спади, і відкати, і провали. Але навіть останні обнадійливі ознаки життя і журналістики, і суспільства в реакції на таку брутальну спробу перетворити Конституцію на ширму на десятиліття, мені показали, що, я думаю, багатьом, що здоровий організм, в принципі, і є перспектива. Тому, можливо, очевидно, політикам європейським треба більше звертати увагу на національний організм, на Україну як таку, і на її можливості, не лише на політики, як фішки, які міняються з часу.
Тут все ж таки я сказав би, що я не бачу в європейській політиці нічого такого, я б сказав, недоброзичливого до України. Остання ідея Європи – це створити власний механізм контролю за постачанням газу. Тобто можливість перекидувати газ від однієї європейської країни до іншої.
Брюссельський протокол, який Тимошенко підписала.
Це означає, що Росія не зможе вона зможе шантажувати Україну, але не зможе шантажувати Європу. А яка необхідність, я перепрошую, який сенс шантажувати Україну, якщо неможливо шантажувати Європу?
Україна, а якщо не можна шантажувати Україну і Білорусь одночасно?
От теж проблема. Тобто
справа в тому, що насправді в них зараз все підпорядковано тому, щоб реанімувати ці потоки. І північний, і південний, для того, і тому Україна буде, як би себе не вела Україна, як не вела би себе Білорусь, завжди вони будуть погані, тому що треба обґрунтувати.
Звичайно, але потоків поки що немає, а фактично на кордонах Росії вибудовується такий, не хотілося б це використовувати як термін, але це санітарний кордон, тому що це складні взаємини з Білорусією, складні взаємини з Україною і внутрішній європейський режим розподілення газу. І за давня Росії це просто цей газ продавати, в неї вже більше не питатимуть, в якій формі вона захоче контролювати своїх транзитерів. Сьогодні так виглядає.
Вони можуть скаржитися лише на самих себе, тому що вони насправді поведінку останніх років це і підштовхують.
Вони будуть скаржитися на нас, а не на самих себе.
Насправді це не новина, і коли це буде проходити друге чи втретє, Європа дорослішає в розумінні цього всього господарства, принаймні політична Європа, я маю на увазі. І я не думаю, що буде так легко ввести в оману всіх.
Звичайно, але про те, що я казав, що Європа не надто біжить поперед України, тому що ми бачимо історію з останнім візитом і проханням постійно виділити. У Європи немає ресурсів. І в них немає відчуття того, що, знаєте, як...
Що ці ресурси правильно можуть бути використані.
Це з одного боку, немає відчуття, як, знаєте, холодна війна, коли треба все заощаджувати на всьому, але давати гроші Туреччині і Греції, щоб вони стояли там комунізму, як було це.
Це правда. Холодної війни немає, але холодна зима вже була. І це
така
несподіванка.
Не настільки холодно, щоб примусити європейців давати останні гроші Україні.
Загалом, звичайно, треба по мінімуму намагатися просити грошей, тому що насправді ті борги, от якщо говорити про Росію, що вона надбала собі велику кількість країн, яких вона робить собі недружніми, то українська влада занадто багато робить боргів. І це теж є дуже велика проблема, на мій погляд.
Тим більше, що ці борги будуть розраховуватися фактично наступне вже покоління.
Так уявіть собі, яке щастя майбутньому президенту, ким би він не був, прийти і отримати такі колосальні борги, які вже зараз проглядаються. Це неймовірно.
Але за це, звичайно, в цьому зацікавлені росіяни, але вона за це і відповідальність лежить на українцях.
Але погодьтеся, що Олександр Григорович Лукашенко реабілітував, що казково Віктора Андрієвича Ющенка, тому що можна було б
Олександр Григорович найкращий. Цього тижня він був найкращий. Так, він справді створив величезний фурор всіх засобів масової інформації. Всі забули про ці всі якісь сюжети в Україні. Трошки поговорили про Білорусь. Це, в принципі, справедливо, тому що Білорусь довго була обділена увагою.
Було б добре, щоб наші політики цим скористалися. Такою паузою.
Важливо
щоб розглянути, що ж у них...
Слухайте, на насправді Кредит. Україна, якщо б вона дивилася на себе трішки інакше, якщо вона розуміла, що от в неї є Білорусь, є Республіка Молдова. От на
карту треба показувати карту по треба телебаченню. Показувати,
так. І Україна це великий економічний організм, яка є частиною цього всього світу. То, звичайно, якщо дивитися на себе як на таку маленьку колишню колонію, яка нічого не може, тільки має
захищатися. Тому що пропонують здавати екзамени з історії, географії, щоб знали, де хто знаходиться, які і куди потоки йдуть. Це важливо. Глобуси колись були справа, у великих що, керівників.
Розумієте, що тут залежить від того, що яка карта в тебе висить в кабінеті,
чи
висіла.
Чи свій портрет.
Якщо
портрет між картами.
Ні, я маю на увазі інше. Якщо Радянського Союзу, то Україна здається такою маленькою. А якщо Європи, то не так.
Я пам'ятаєте, в радянські часи, до закінчення нашої розмови, бо я завжди була карта, на якій було написано Українське СССР і Молдавське СССР. Я взагалі вважав, що так воно і повинно бути. Тільки коли я потрапив до Молдови, я раптом виявив для себе, що
в них інша карта.
Що у них інша карта, де є просто Республіка Молдова і немає ніякої України. Знаєте, я був такий здивований, де Україна? Україна виявляється за кордоном.
Знаєте, як у японців, у них Японія в центрі карти знаходиться, а не те, що ми звикли там, меридіан.
І у ісландців Ісландія в центрі карти знаходиться. Ми маємо повернутися в центр хоча б власної карти, подякувати нашим гостям, головним редакторам газети «День» Ларисі Євшиної і телеканалу СТБ Олексію Мустафіну за участь в нашому журналістському клубі, в якому поговорили вже не тільки про російсько-українське, а й про російсько-білоруське протистояння. І якраз саме з тих тем, які завжди є темою російсько-українських конфліктів. Провів цю програму Віталій Портиков, який бажає вам приємних вихідних. Говорить